πάει στη Σουηδία σήμερα μετά την χθεσινή μας επαφή και έχουμε τη χαρά να έχουμε μαζί μας έναν φίλο της εκπομπής, τον κύριο Δημήτρη Καρκαμάνη, ο οποίος έχει διατελέσει στο παρελθόν υψηλό βαθμό στέλεχος της Σουηδικής Αεροπορίας και βρίσκεται στη Σουηδία το 1969-70 κάπου εκεί. Τέλη 69, κοντά έπεσα. Σας καλωσορίζουμε.
Χαιρόμαστε κύριε Καρκαμάνη, είχαμε πάρα πολύ καιρό να μιλήσουμε.
Γεια σας και πάλι από την σήμερα λίγο τη βροχερή στο Γόλμη. Μια ψηλή βρογούλα πέφτει έξω βλέπω.
Όταν κύριε Καρκαμάνη, όταν πήγατε στη Σουηδία δεν υπήρχαν τέτοια προβλήματα καθόλου, έτσι?
Όχι. Εγκληματικότητα υπήρχε, αλλά σε ελάχιστο βαθμό.
Ήταν εγκληματικότητα από τους Σουηδούς, σουηδική εγκληματικότητα.
Κύρια, γιατί και ο αριθμός των ξένων δεν ήταν αυτός που είναι σήμερα. Σήμερα σχεδόν το 18-20% του πληθυσμού, δηλαδή μιλάμε για 2 εκατομμύρια κατοίκους περίπου, αν βάλουμε και τους μετανάστες εξ Ευρώπης που έχουν έρθει στη Σουηδία, έχει προέλευση από το εξωτερικό. Αλλά δυστυχώς όμως η εγκληματικότητα, όπως αρχίζει να γίνεται αντιληπτό, δεν έχει σχέση με αυτή την τότε αρχική μετανάστευση, αλλά έχει σχέση με την μετανάστευση που είχαμε τα τελευταία χρόνια, τα τελευταία 10-15 χρόνια και που πήρε τεράστιες διαστάσεις από το 2015 μέχρι και τώρα, παρότι έχουν πάρθει πλέον μέτρα και ουσιαστικά η Σουηδία έχει κλείσει τα σύνορα.
Μέχρι πριν 15 χρόνια, μας λέτε, από ποιες χώρες ήταν η μετανάστευση, ενώ τελευταία άλλαξαν χώρες προέλευσης?
Στην αρχή, τα πρώτα χρόνια, αν κάνουμε μια ιστορική ανασκόπηση, τα πρώτα χρόνια από τα τέλη της δεκαετίας του 50 και 60, η σουηδική βιομηχανία, ψάχνοντας εργατικό δυναμικό, στράφηκε κύρια προς ευρωπαϊκές χώρες. Ιταλία, την τότε Γιουγκοσλαβία και Ελλάδα. Από την Ελλάδα, αρχές 60, ήταν οι πρώτοι Έλληνες μετανάστες. Λίγο νωρίτερα είχαν έρθει οι Ιταλοί και ταυτόχρονα, καθ' όλη τη διάρκεια της δεκαετίας του 60 ήταν κύρια από αυτές τις χώρες. Στη συνέχεια άρχισαν να έρχονται μετανάστες από την Τουρκία. Τη δεκαετία του 70 αυξήθηκαν οι ροές. Από την Ελλάδα είχαμε και ένα αυξημένο κύμα, κύρια λόγω της Χούντας. Μέχρι που φτάσαμε έτσι περίπου με αυτή την εικόνα, είχαμε μια μετανάστευση από χώρες της Μέσης Ανατολής, κύρια όμως από την Τουρκία θα έλεγα και πέριξ αυτής, αλλά όχι σε ιδιαίτερα μεγάλο βαθμό. Τα μεγάλα κύματα άρχισαν να έρχονται ουσιαστικά από τα τέλη της δεκαετίας του 90, αρχές του 2000, και αυτό συνεχίστηκε συνέχεια και ως συνέπεια των πολέμων που είχαμε και που συνεχίζουμε να έχουμε στη Μέση Ανατολή, είτε είναι Συρία, Ιράκ, Αφγανιστάν και τριγύρω. Αλλά το 2015 είχαμε μια τεράστια εισρωή μεταναστών, φυγάδων, δηλαδή προσφύγων, είναι η καλύτερη, πιο σωστή έκφραση. Ένας αριθμός που ανήλθε για εκείνη τη χρονιά στους 185.000 περίπου, που για μια χώρα σαν την Σουηδία των τότε 9,5 περίπου εκατομμυρίων, τώρα η Σουηδία έχει φτάσει στην Ελλάδα και είναι 10,3-10,4 εκατομμύρια, και αυτό χάρη στους μετανάστες και στην ταχεία αύξησή της προς αυτόν τον τόπο. Οι 185.000 αναλογικά σε σχέση με το μέγεθος της χώρας ήταν το μεγαλύτερο ποσοστό που δέχτηκε οποιαδήποτε χώρα στην Ευρώπη. Η Γερμανία δέχτηκε με ονομαστικά γύρω στο 1,5 εκατομμύριο πρόσφυγες τότε που άνοιξαν τα σύνορα, αλλά σε σχέση με το μέγεθός της είναι λιγότερο αναλογικά από ό,τι η Σουηδία. Αυτό το πράγμα συνεχίστηκε για κάποια χρόνια σε πολύ μικρότερο αριθμό, ενώ τα χρόνια μέσα μετά το 2015. Αλλά μαζί με την αυξημένη μετανάστευση είχαμε και αυξημένη εισαγωγή, ας το πω σε εισαγωγικά, προβλημάτων. Γιατί οι άνθρωποι αυτοί έρχονται από ένα άλλο περιβάλλον, με ένα άλλο πολιτιστικό υπόβαθρο, Πολλοί από αυτούς γετοποιούνται ερχόμενοι εδώ, έχουν πρόβλημα τα πρώτα χρόνια με τη δουλειά να μπουν στην αγορά εργασίας. Στρέφονται κυρίως προς περιοχές όπου ζουν άλλοι με την ίδια καταγωγή, με αποτέλεσμα τη δημιουργία κάποιων γκέτο. Γκέτο σε εισαγωγικά θα έλεγα, γιατί δεν θυμίζουν τα παρουσιακά γκέτο. Αυτά είναι σύγχρονα γκέτο. Με άτομα κύρια από με την ίδια προέλευση, από τις ίδιες χώρες, που προέρχονται από τις ίδιες χώρες. Και που συνήθως είναι χώρες της Μέσης Ανατολής ή της Βόρειας Αφρικής. Το πρόβλημα όμως, όπως ήδη προανέφερα και όπως έχετε συζητήσει και σε άλλες εκπομπές σας, είναι η αύξηση της εγκληματικότητας, η οποία είναι ένα φαινόμενο, δεν θα έλεγα ότι είναι χθεσινό φαινόμενο που εμφανίστηκε τα τελευταία χρόνια, το 2015 και μετά, αλλά ένα φαινόμενο που προϋπήρχε και που σιγά σιγά αυξήθηκε, τα προβλήματα συσσωρεύτηκαν και φτάσαμε μέχρι τώρα σε ένα σημείο όπου το χθένι έχει φτάσει στον κόμπο. Και αυτό ήταν που έκανε προχθές τον Πρωθυπουργό να βγει σε ένα πολύ σύντομο διάγγελμά του και να ανακοινώσει ότι θα πάρθουν δραστικά μέτρα, και μεταξύ αυτών κάτι που παρερμηνεύτηκε δυστυχώς από τα ελληνικά μνημεία θα ήταν και η συνδρομή των ενόπλων δυνάμεων. Αυτό στην Ελλάδα αναφέρθηκε λανθασμένα. Πιθανόν δεν εξηγήθηκε σωστά από εδώ, αλλά θα έπρεπε να γίνει αντιληπτό.
Ναι, μην νομίζετε, όχι. Όλοι έχουν καταλάβει. Απλά θεωρούσαμε, ας πούμε, η Σουηδική κυβέρνηση, ας πούμε, να φωνάξει έστω για να ελέγξει τα σύνορα κάπως. Θέματα ελεγκτικά περισσότερο.
Θα έλεγα περισσότερο επικουρικά σε θέμα συλλογής πληροφοριών, ανάλυση πληροφοριών, σε κάποιες δουλειές φύλαξης κάποιων τόπων λόγω χαρακτηρίων κυβερνητικών, ούτως ώστε αν χρειάζεται και πάντα εφόσον το ζητήσει η αστυνομία, υπό την αστυνομία, ώστε να υπάρχουν αυξημένες δυνατότητες από πλευράς της αστυνομίας να ανακατανύνει.
Εγώ, κύριε Καρκαμάνη, θα ήθελα να σας ρωτήσω. Τα κόμματα, αυτή τη στιγμή έχουμε μια κεντροδεξιά κυβέρνηση, έτσι, ή δεξιά. Πώς θα τη χαρακτηρίζατε, με ελληνικούς όρους πάντα?
Κυβέρνηση μειοψηφίας είναι.
Είναι μια κεντροδεξιά κυβέρνηση, εάν θεωρήσουμε ότι το κόμμα του κέντρου και το κόμμα του, μάλλον το κόμμα των φιλελευθέρων που συμμετέχει, το κόμμα των χριστιανοδημοκρατών και το κόμμα του κέντρου που ναι μεν δεν συμμετέχει αλλά βρίσκεται και αυτό σε αυτό το χώρο, αποτελούν, είναι κεντρό ακόμα. Δεν θα έλεγα. Εγώ θα έλεγα μια δεξιά κυβέρνηση, γιατί η κυβέρνηση αυτή που είναι κυβέρνηση μειοψηφίας όπως αναφέρατε στηρίζεται στο ακροδεξιό κόμμα των Σουηδών Δημοκρατών, όπως λέγεται, και το οποίο ναι μεν δεν συμμετέχει στην κυβέρνηση, αλλά καθορίζει ουσιαστικά την πολιτική της.
Ωραία. Γιατί να σας ρωτήσω κάτι. Εάν δεν είχαμε αυτή την κυβέρνηση και ήταν μια κυβέρνηση σοσιαλιστική, όπως πριν, τι θα έκανε με αυτή την κατάσταση? Σοσιαλδημοκρατική, ναι, συγγνώμη. Τι θα έπαιρνε, δεν θα έπαιρνε αυτά τα μέτρα που πήρε αυτή η κυβέρνηση?
Όχι, τα μέτρα θα έπρεπε να πάρθουν από χθες. Και όταν λέω χθες, εδώ και
όχι, πριν, εννοώ τι αντιμετώπιση έχουν τα κόμματα που δεν συμμετέχουν στην κυβέρνηση.
Η αντιμετώπιση δεν διαφέρει. Λίγο πολύ τα κόμματα συμφωνούν ότι πρέπει να πάρθουν δραστικά μέτρα. Και εκεί λίγο πολύ συμφωνούν. Από εκεί και πέρα οι προτάσεις τους διαφέρουν ως προς τα μέσα. Ανάλογα. Παραδείγματος χάρη τα κόμματα της δεξιάς, το Συντηρητικό Κόμμα και το κόμμα των Σουηδών Δημοκρατών, το ακροδεξιό δηλαδή, θέλουν περισσότερη αστυνομία, θέλουν πολύ αυστηριοποίηση των ποινών, θέλουν παρακολούθηση, αυξημένη παρακολούθηση, τηλεφωνική και άλλες κάμερες οι οποίες θα παρακολουθούν τις κινήσεις στους δρόμους και σε διάφορες περιοχές όπου μπορεί να δημιουργηθούν προϋποθέσεις εγκληματικότητας. Ενώ αντίθετα τα άλλα κόμματα προς την κεντροαριστερή πλευρά συζητούν περισσότερο ότι πρέπει να βαρθούν και μέτρα τα οποία έχουν σχέση με το, με την ολοκλήρωση αυτών των ατόμων, με συνθήκες κατάλληλες τόσο στα σχολεία όσο και στην κοινωνική υπηρεσία, ούτως ώστε σε συνδυασμό με τα διοικητικά μέτρα να λυθεί το πρόβλημα. Αλλά λίγο πολύ όλοι συμφωνούν. Συμφωνούν ότι κάτι οπωσδήποτε πρέπει να πάρθουν δραστικά μέτρα. Και δεν νομίζω να υπάρχει ιδιαίτερη διαφωνία. Μπορεί να υπάρχει διαφωνία στις λεπτομέρειες, π.χ. Εάν θα πρέπει να έχουμε αυξημένη παρακολούθηση, τι είδους παρακολούθηση, αν θα δοθεί δυνατότητα στους πολίτες να καταγγέλουν, δηλαδή αυτό μόλις συζητήθηκε ιδιαίτερα και υπήρξε και διαδήλωση, μάλλον ετοιμάζεται τη διαδήλωση, ένας νόμος που θα προτρέπει στους πολίτες ανώνυμα να καταγγέλουν διάφορα πράγματα. Ίσως εδώ ξεφεύγουμε λιγάκι, αλλά είναι ένα παράδειγμα πώς σκέφτονται κάποια από τα κόμματα.
Συγγνώμη, αυτά τα κόμματα που λίγο πολύ είπα να καταδίδουν ή να λένε, αυτά είναι τα δεξιά κόμματα, το λένε αυτό, ναι, έτσι σαν πρόταση.
Πάντως, ουσιαστικά, για να επανέλθω στο αρχικό ερώτημα, η κυβέρνηση και όλα τα κόμματα που, γιατί είναι 4 κόμματα που είναι στην κυβέρνηση, και το κόμμα των ακροδεξιών Σουηδών Δημοκρατών είναι δεξιά κόμματα ουσιαστικά, γιατί και το Λαϊκό Κόμμα, το κόμμα των Φιλελευθέρων και το κόμμα των Χριστιανοδημοκρατών είναι κάθε άλλο παρά κόμματα που βρίσκονται στον κεντρόχωρο, είναι δεξιά κόμματα. Δηλαδή μιλάμε για 3-4 δεξιά κόμματα τα οποία από κοινού λίγο πολύ συμφωνούν και από εκεί και πέρα μπορεί να διαφοροποιούνται σε κάποιες προτάσεις, λίγο περισσότερο το ένα, λίγο λιγότερο το άλλο, ως προς τα αστυνομικά μέτρα ή την χρήση κατασταλτικών μέσων. Πάντως γεγονός είναι ότι και εκεί είναι η ουσία που θα πρέπει να συζητηθεί. Πώς φτάσαμε σε αυτό το σημείο και γιατί αυτές ουσιαστικά η εισαγόμενη βία, γιατί πρόκειται, πρέπει να το δούμε ότι πρόκειται ουσιαστικά για ένοπλη οικονομική εγκληματικότητα που είναι στο βάθος, στην οποία συμμετέχουν εγκληματικές συμμορίες, ομάδες, οι οποίες φτάσαν στο σημείο τώρα να αντιμάχονται μεταξύ τους με χρήση ένοπλης βίας, με θανάτους ένθεν κακήθεν λόγω αντιπίνων και με θανάτους και συνέπειες για αθώα άτομα, δηλαδή παράπλευρες απώλειες, είτε επειδή κάνουν λάθη στους στόχους, στοχοποιούν λάθος άτομα, είτε επειδή λάθος άτομα βρίσκονται ενδιάμεσα και έτσι έχουν και αυτά συνέπειες. Και κάτι που επίσης πρέπει εδώ να σημειωθεί είναι ότι αυτοί που κινούν τα νήματα και είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρον, γι' αυτό θα πρέπει να υπάρξει και η συνεργασία με άλλα κράτη και στην περίπτωση αυτή με την Τουρκία, η οποία αρνείται να βοηθήσει, παρότι η ίδια φωνασκεί για το θέμα του ΝΑΤΟ και για τα γνωστά περί έκδοσης Κούρδων τρομοκρατών σε αυτήν. Κάποιοι από αυτούς τους εγκληματίες ή αυτές που, άτομα που κινούν τα νήματα των εγκληματικών ομάδων και των συμμοριών βρίσκονται και έχουν άσυλο στην Τουρκία. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται εκεί ένα άτομο το οποίο θεωρείται ως το...
Ναι, ο αρχηγός, αυτός που...
Ο αρχηγός, ο κύριος υπεύθυνος.
Δηλαδή αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση...
Αγόρασε την τουρκική υπηκότητα πριν από λίγα χρόνια, αντίστοιχο με κάτι αντίστοιχο με τη Χρυσή Βίζα, κάνοντας κάποιες επενδύσεις με χρήματα φυσικά, καταλαβαίνετε τι είδους. Και αυτό το άτομο αρνείται η Τουρκία παρά τις επενδυμένες προσπάθειες που έχουν γίνει και συνεχίζουν να γίνονται από τη Σουηδία για την έκδοσή του εδώ. Πιστεύω όμως ότι αργά ή γρήγορα θα έχουμε κάποια εξέλιξη και φαίνεται ότι κάτι συμβαίνει, υπάρχει μια κινητικότητα σε αυτό το θέμα. Και επίσης κάποιοι άλλοι βρίσκονται αλλού, σε χώρες όπου δεν υπάρχει συμφωνία, ναι, έκδοσης και
τώρα,
κινούν τα νήματα με αυτόν τον τρόπο.
Επί του πρακτέου, εάν τα ανοιχτά σύνορα, η πολιτική των ανοιχτών συνόρων οδήγησε σε αυτό το αποτέλεσμα, όπως ισχυρίζονται αρκετοί, αυτή τη στιγμή αν κάποιος ξένος, μετανάστης θέλει να έρθει στην Σουηδία, θα γίνει δεκτός ή έχουν κλείσει τα σύνορα?
Τα σύνορα, πρώτον η Σουηδία δεν δέχεται μετανάστες. Όποιος θέλει να έρθει στη Σουηδία από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν υπάρχουν.
Όχι, δεν μιλάω για αυτούς, ναι, προφανώς.
Από άλλες χώρες είναι αδύνατο να έρθει. Η Σουηδία ουσιαστικά, και αυτό θα πρέπει να το έχουμε υπόψη, γιατί για αντίστοιχα προβλήματα έχουμε και εμείς. Μετά το 2015-2016-2017 πήρε τέτοια δραστικά μέτρα που ουσιαστικά αυτή τη στιγμή η μετανάστευση είναι μηδέν. Αν έρθουν, κάποιοι καταφέρουν να περάσουν τα σύνορα και να έρθουν και να καταθέσουν αίτηση ασύλου. Είναι ο μοναδικός τρόπος. Αλλιώς και συνεχίζουν με μέτρα απέλασης πολλών ατόμων τα οποία έχουν έρθει παράνομα και που αρκεί να συλληφθούν. Ναι. Αν συλληφθούν, το πλέον πιθανόν είναι ότι θα απελαθούν.
Ναι, επειδή σε αυτό αναφερόμουν, στα αιτήματα ασύλου, δηλαδή κάποιος ο οποίος δεν μπορεί να έρθει και να κάνει αίτηση ασύλου. Τώρα αν θα γίνει δεκτό ή όχι είναι μια άλλη ιστορία, αλλά δεν μπορεί να το κάνει αυτό.
Ναι, μπορεί να το κάνει, μπορεί να το κάνει, αλλά θα πρέπει να καταφέρει να έρθει εδώ, γιατί τώρα προσπαθούν να το αποφύγουν και αυτό. Κανείς δεν μπορεί, χρησιμοποιώντας μέσα συμβατικά αεροπορικά ή τρένα, λεωφορεία, αυτοκίνητα ιδιωτικά να έρθει στη χώρα, είναι αδύνατο. Είναι αδύνατο. Θα τον σταματήσουν στα σύνορα.
Μάλιστα.
Εάν όμως φτάσει στα σύνορα της χώρας και καταφέρει να μπει μέσα ή να καταθέσει εκεί αίτηση ασύλου, σύμφωνα με την νομοθεσία, όχι μόνο τη Σουηδική,
θα εξεταστεί.
Θα πρέπει να εξεταστεί. Η εξέταση όμως γίνεται σχετικά γρήγορα πλέον, από ό,τι όπως φαίνεται τώρα.
Από ό,τι φαίνεται, εσείς βλέπετε φως, δηλαδή βλέπετε ότι αυτό το θέμα θα επιληθεί, γιατί προφανώς δεν μπορεί να επιληθεί ένα πρόβλημα που, όπως μας λέτε, ξεκίνησε πριν από αρκετά χρόνια και έχει κορυφωθεί τώρα σε σύντομο χρονικό διάστημα, αλλά βλέπετε να αμβλύνεται αυτό, δηλαδή να μειώνεται το πρόβλημα.
Μάλλον να φουσκώνει φαίνεται.
Πιστεύω ότι επειδή πλέον έχουν συνειδητοποιηθεί όλες οι πλευρές, και ενώ όλα τα κόμματα, υπηρεσίες, ότι πρέπει τώρα πλέον να πάρθουν μέτρα. Αλλιώς δεν σταματάει αυτό το σπιράλ της βίας και των συνεχών εκτών και αρχίζει να αντιδρά ο κόσμος. Το θέμα παίρνει και άλλες ευρύτερες πολιτικές διαστάσεις και αυτό έχει ως συνέπεια την αύξηση της δύναμης του
ανθρωδεκτικού. Έχουν γίνει δημοσκοπήσεις σε ποσοστά, δηλαδή ποια συμφωνούμε, πιο σκληρά μέτρα, δηλαδή σε τι ποσοστό ο σουηδικός λαός λέει στις δημοσκοπήσεις ναι στα μέτρα?
Ναι, αυτή τη στιγμή συμφωνούν. Η συντριπτική πλειοψηφία των πολιτών θέλουν, και δεν ξέρω αν υπάρχουν κάποιοι που δεν θέλουν να πάρουν μέτρα. Ίσως υπάρχει κάποια διαφοροποίηση στο μέχρι πού θα μπορεί να πάει κανείς. Το ότι πρέπει να πάρουν μέτρα δραστικά και αυστηρά είναι πλέον, έχει γίνει συνείδηση σχεδόν σε όλο το πολιτικό φάσμα, αλλά και στο κοινωνικό φάσμα μεταξύ των πολιτών. Αλλά να σας αναφέρω το εξής. Αυτό εδώ με την αύξηση, πρώτον η κυβέρνηση, υπάρχει και μια πολιτική διάσταση. Ο αριθμός των νεκρών φέτος, για να πάρουμε και να αναφερθούμε και σε κάποια στατιστικά στοιχεία, δεν είναι μεγαλύτερος από τον περσινό ή τον προπέρσινο. Λίγο πολύ από το 2017 μέχρι και τώρα το 2023, για να αναφέρω μια σειρά ετών, ο αριθμός των νεκρών είναι σχεδόν σταθερός. Μάλλον ο αριθμός αυτών οι οποίοι έχουν δεχθεί, έχουν υπάρξει θύματα
πυροβολικών,
είτε ως και είναι τραυματίες είτε νεκροί. Δηλαδή οι νεκροί λόγω χάρη το 2021, να σας δώσω κάποια στιγμή, ήταν 46. Το 2022 ήταν 20 παραπάνω, νομίζω, 64. Το 2023, φέτος, που είχαμε και αυτή την που τώρα που
άρχισε... 34, πόσα είναι?
Είναι 44.
Α, 44, μάλιστα.
Αλλά το αρνητικό είναι, ή αυτό που έδωσε, που δημιούργησε προϋποθέσεις για την αντίδραση, τόσο από πλευράς κυβέρνησης αλλά και από υπηρεσίες και το λαό, είναι ότι την τελευταία εβδομάδα, τις τελευταίες δύο εβδομάδες, είχαμε ένα πολύ μεγάλο αριθμό
θυμάτων,
τέτοιων περιστατικών. Δηλαδή είχαμε 12 νεκρούς νομίζω και πυροβολισμούς περισσότερους και ταυτόχρονα κάποιες εκρήξεις. Λόγω χάρη στην Ουψάλα τελευταία και μία είχαμε προχτές εδώ την Κυριακή σε ένα προάστιο της Στοκχόλμης. Και αυτό φυσικά όταν κάτι συμβαίνει...
Ναι, προφανώς προκαλούνται αντιδράσεις και τα λοιπά λοιπά. Τώρα ένα άλλο θέμα για να ξεφύγουμε λίγο από αυτό... Ήθελα να ρωτήσω, υπάρχει καμία μεταστροφή της κοινής γνώμης της Σουηδίας όσον αφορά την ένταξη της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ ή τα πράγματα παραμένουν ως έχουν?
Η πλειοψηφία από ό,τι φαίνεται δημοσκοπήσεις γίνονται συνεχώς. Κάθε τόσο κάνουν δημοσκοπήσεις για διάφορα θέματα η Σουηδία. Δεν έχουν αλλάξει τα ποσοστά ουσιαστικά. Απλώς θα υπάρχει μία αντίδραση, αρχίζει να εκδηλώνεται μία αντίδραση από... κάποιος σε ό,τι αφορά τη στάση της Τουρκίας και πώς και την ανοχή της Σουηδίας αυτή. Υπάρχουν δηλαδή αυτοί που λένε να τους πούνε άντε και αφήστε μας ήσυχους. Δηλαδή φτάνει πια. Γιατί όπως πιθανόν ακούσατε κι εσείς, τελευταία ήδη χθες και χθες ο Ερντογάν πάλι αναφέρει τη Σουηδία λέγοντας, ζητώντας ή αυξάνοντας, θέτοντας επιπλέον απαιτήσεις στο τραπέζι.
Πάντως, κύριε Καρκαμάνη, είναι πολύ άχαρη η θέση της Σουηδικής κυβέρνησης. Είπατε και προηγουμένως ότι ήθελε κάποια βοήθεια στο θέμα των συμμοριών από πλευράς Τουρκίας και η Τουρκία αρνήθηκε. Όταν η Τουρκία λέει, ας πούμε, στη Σουηδία, εσείς καλύπτετε τους τρομοκράτες τους δικούς μας, έτσι και εγώ δεν θα σας πω τίποτα για όλους αυτούς που κάνουν αυτές τις εγκληματικές ενέργειες στη Σουηδία. Έτσι δεν είναι?
Εδώ μιλάμε για τον αρχηγό, για τον κύριο υπεύθυνο ενός του συντριπτικού μεγαλύτερου μέρους αυτής της βίας που...
Οπότε όλα αυτά καταλαβαίνετε τώρα ο μέσος Σουηδός πώς τα ερμηνεύει. Όπως είπατε και εσείς προηγουμένως, άντε και εσείς και ο Γρήλος σας.
Ναι, αυτά δεν...
Έτσι ακριβώς. Και φυσικά αυτό έχει και συνέπειες, όπως είπαμε, στις διαθέσεις της πολιτικής.
Αλλά είναι και ένα ωραίο όπλο στα χέρια του Ερντογάν, γιατί αυτό το έχει χρησιμοποιήσει και στο παρελθόν.
Ναι, όταν εγώ σας λέω για τα δικά μου προβλήματα, εσείς δεν τα καταλαβαίνετε.
Όχι,
τώρα
θα το
εσείς να βλέπετε.
Σαν όπλο αυτό, σαν chip που λέμε, σαν χαρτί και αυτό. Ως συνήθως κάνει σε τέτοιες περιπτώσεις.
Πάντως, ποτέ δεν ήταν σε χειρότερη θέση η Σουηδική κυβέρνηση. Έτσι, για πρώτη φορά δηλαδή βλέπουμε τη Σουηδία και κοινωνικά και για τα θέματα να μπει στο ΝΑΤΟ, να τριγυρίζει. Δηλαδή, ποτέ δεν είναι. Η Σουηδία ποτέ δεν
είναι. Σαν να παρακαλάει, δηλαδή, κατά κάποιο τρόπο.
Ναι. Εγώ δεν προσωπικά και είπαμε, αναφερθήκαμε στην αρχή, έχω η Σουηδία από το τέλος του 69, ακριβώς 54 χρόνια. Δεν μπορώ να καταλάβω, δεν μπορώ να το δεχτώ αυτό πώς η Σουηδία έφτασε σε αυτό το σημείο.
Σε αυτό το σημείο,
ναι. Να κρατά αυτή τη στάση έναντι της Τουρκίας. Κάποιες άλλες χώρες θα είχαν πει, για να μην χρησιμοποιήσω κάποια ιδιαίτερη έκθεση, λέω φτάνει πια. Φτάνει πια, ως εδώ και μην παρέκει. Αφήστε μας ήσυχο και ξεκουμπιστείτε από εμάς. Γιατί η Σουηδία, ό,τι και να πούμε, παρά τα προβλήματα, γιατί τα προβλήματα είναι συγκεκριμένα και έχουν σχέση με την εγκληματικότητα, που πρέπει και υπάρχει συνειδητοποίηση πλέον μεταξύ όλων των παραγόντων ότι πρέπει να δοθεί μια δυναμική και ουσιαστική λύση. Η Σουηδία παραμένει να είναι μια άκρος προηγμένη χώρα, μια δημοκρατική χώρα, ένα κράτος δικαίου και μια σίγουρη χώρα, θα έλεγα. Δηλαδή αυτή η βία δεν επηρεάζει την καθημερινότητα των πολιτών. Το αν υπάρχουν, δημιουργούνται κάποια προβλήματα που έχουν σχέση με παράπλευρες απώλειες, αν βρεθεί στη μέση αυτών που μάχονται, δυστυχώς αυτό συμβαίνει.
Πάντως χαλάει την εικόνα της Σουηδίας διεθνώς.
Ναι, χαλάει την εικόνα και τώρα από την άλλη πλευρά και αυτή η εικόνα συνειδητά ή όχι πολλές φορές τη χαλάνε κάποια ΜΜΕ του εξωτερικού ή συνειδητά είτε επειδή δεν γνωρίζουν τόσο καλά τα πράγματα, όπως αυτό. Ότι και θυμάστε και οι ίδιοι η προχθεσινό είναι ότι η Σουηδία κατεβάζει το στρατό στο δρόμο. Τι σκέψεις αυτό δημιουργεί στον Έλληνα. Πήραν πάρα πολλοί φίλοι τηλέφωνο από την Ελλάδα και αναρωτιόντουσαν τι γίνεται. Και εγώ τους έλεγα, ρε παιδιά, μια στιγμή να δω. το τάγκ που ήταν έξω από το δρόμο που έχει φύγει. Μα τι να πούμε. Είναι δυνατόν αυτό η Σουηδία να σε
νομίζω ότι αυτή.
Καλά, εντάξει. Σχήμα λόγου.
Νομίζω ήταν περισσότερο για να. Για κλικ και τέτοια που λέμε, για να κερδίσουν περισσότερα κλικ που λέμε.
Εγώ ήμουν ο ίδιος σε μια εκπομπή του Μέγα, στην εκπομπή του Ευαγγελάτου για αυτό το θέμα. Και όταν κατάλαβε ότι θα του χαλάσει την εικόνα που παρουσίασε, έδειξε βόμβες, εκρήξεις, φωτιές και σκιαγράφησε ένα σκηνικό το οποίο κάθε άλλο
νομίζει. Χαλάσατε το πραξικόπημα της Σουηδίας, το χαλάσατε.
Λοιπόν,
να έκοψε στον αέρα.
Λοιπόν, να σας...
γνωρίζω καλύτερα, αλλά να έκοψε στον αέρα. Δεν είναι αυτό σε έναν απλό πολίτη Έλληνα που ακούει, σε έναν τηλεθεατή, ακροατή, σε έναν που διαβάζει.
Κοιτάξτε, επειδή δεν είναι εδώ ο κύριος Ευαγγελάτος για να μας πει την άποψή του, γι' αυτό το λόγο δεν θέλουμε να...
Εντάξει, τώρα το Ευαγγελάτος σε εισαγωγικά το βάζω κάθε Ευαγγελάτος...
Όχι, μια και αναφερθήκατε στο όνομα, γι' αυτό το λέω. Εν πάση περιπτώσει, επειδή δεν είναι σωστό να... χωρίς να έχουμε την άλλη άποψη. Λοιπόν, να ρωτήσω...
Πάντως η Σουηδία έγινε πρώτο θέμα σε πολλά μέσα επικοινωνίας σε όλο τον κόσμο, είτε στραβά είτε σωστά, είναι στα δελτία ειδήσεων η Σουηδία.
Να πω και το εξής, θεωρώ ότι ο Σουηδός Πρωθυπουργός αυτό το προχθεσινό πολύ σύντομο διάγγελμά του εκφράστηκε λάθος. Και οι Σουηδοί έχουν και μία αφέλεια, έχουν ένα αγαθό τρόπο πολλές φορές και δεν σκέφτονται πώς οι άλλοι θα καταλάβουν αυτό που λένε ή πώς θα το ερμηνεύσουν. Θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει άλλες λέξεις, να πει ακριβώς το ίδιο πράγμα. Ότι θα, όλες οι υπηρεσίες, γιατί...
Ναι, τέλος πάντων, αυτό τώρα είναι...
Εντάξει,
τώρα, τέλος πάντων. Τώρα, για να τελευταία ερώτηση από μένα όσον αφορά... γενικότερα, η ζωή στη Σουηδία πώς είναι? Έχετε ακρίβεια εκεί πέρα? Είναι ένα θέμα το οποίο απασχολεί όλη την Ευρώπη και την Ελλάδα ασφαλώς. Υπάρχει, πώς είναι τα πράγματα εκεί? Διαμαρτύρεται ο κόσμος, έχουν θέμα...
Δυστυχώς είναι ένα πρόβλημα και για τη Σουηδία, διαμαρτύρονται και τον τελευταίο χρόνο οι τιμές των προϊόντων, και εννοώ προϊόντων που χρησιμοποιούμε καθημερινά στο σπίτι μας.
Ένα 30-40% έχουν ακριβήνει.
Έχουν ανέβει δραστικά. Και αυτό δημιουργεί και δυσφορία και πολλές φορές και αντίδραση, γιατί... Η άνοδος αυτή των τιμών δεν ανταποκρίνεται ουσιαστικά στους λόγους που προβάλλονται, ότι πρόκειται για αυξημένο κόστος παραγωγής αυτών των προϊόντων, αλλά πρόκειται για κερδοσκοπία. Ναι. Τώρα από εκεί και πέρα κάποια πράγματα ίσως έχει κάποια θετικά η Σουηδία σε κάποιους άλλους τομείς. Στον τομέα της ενέργειας αυτή τη στιγμή προχτές είχε αρνητικές τιμές στη τιμή του ρεύματος. Υπήρχε υπερπληθώρα, παραγωγή προσφορά.
Αλήθεια, η ηλεκτροπαραγωγή από πού προέρχεται στη Σουηδία?
Ένα μέρος προέρχεται από πυρηνικούς αντιδραστήρες. Δυστυχώς, σύμφωνα με παλαιότερη απόφαση, έκλεισαν αρκετοί από τους αντιδραστήρες. Τώρα όμως έχουν μπει σε πρόγραμμα, έχουν δρομολογηθεί, παραμένει να πάρθουν σχετικές αποφάσεις. Νέοι τύπου πυρηνικοί αντιδραστήρες, οι οποίοι θα συμβάλλουν και αυτοί μελλοντικά. Αλλά ένα μεγάλο μέρος προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Η Σουηδία είναι μεταξύ των πρώτων στην αιωλική ενέργεια, είναι μεταξύ των πρώτων στα φωτοβολταϊκά. Έχουν δημιουργηθεί τεράστια πάρκα τέτοια και έτσι λύνει το πρόβλημα. Η Σουηδία, παρότι εντάξει, υπό τη σχετική έννοια μπορεί να υπάρχει πρόβλημα ενέργειας, δεν θα έλεγα ότι το πρόβλημα αυτό είναι αντίστοιχο με αυτό της Ελλάδος, καμία περίπτωση.
Ναι, σαφώς.
Αλλά έχει όμως αυξημένες ανάγκες σε χρήση ενέργειας λόγω της βιομηχανίας. Η Σουηδία είναι μια από τις πλέον βιομηχανοποιημένες χώρες, οπότε πρέπει να παράγει. Γι' αυτό πρέπει πάντα να είναι...
Να έχει ενέργεια.
Ακριβώς.
Να έχει επάρκεια ενέργειας. Είχα πει τελευταία ερώτηση, αλλά πολύ σύντομα, αν θέλετε, σε λιγότερο από ένα λεπτό, αν μπορείτε να μου απαντήσετε. Η αγορά κατοικίας, η αγορά ακινήτων στην Σουηδία τα πήγαινε πολύ άσχημα. Είχε γίνει και πανευρωπαϊκό θέμα, συνεχίζεται αυτό?
συνεχίζει να είναι, και εδώ υπάρχει ένα πάρα πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Αυτή τη στιγμή, λογάρι κάποιος που έρθει στη Σουηδία δεν μπορεί να βρει σπίτι να μείνει. Είναι σχεδόν αδύνατον. Επίσης, λόγω της κρίσης, λόγω της μεγάλης ανόδου των επιτοκίων, να σκεφτείτε πριν από 2 χρόνια η Σουηδία είχε αρνητικά επιτόκια, μείον. Και εννοώ για το επιτόκιο της Κεντρικής Τράπεζας. Και αυτή τη στιγμή φτάσαμε στο 4% νομίζω. Είναι που σημαίνει ότι γίνεται προβληματικό και για τις επιχειρήσεις που τις κατασκευαστικές, οι οποίες ως γνωστόν χτίζουν δανειζόμενες χρήματα. Δεν χτίζουν στον βαθμό που θα έπρεπε. Γι' αυτό το πρόβλημα είναι, συνεχίζει να είναι μεγάλο και δεν ξέρουμε ποιο τρόπο θα λυθεί.
Τότε θα έπρεπε οι τιμές θα έπρεπε να ανεβαίνουν τότε, αλλά εμείς γνωρίζουμε ότι καταραίανε οι τιμές, δηλαδή ότι υπήρχε μεγάλη πτώση των τιμών των ακινήτων. Λέω, αυτό διαβάζαμε στο Διεθνή Τύπο.
Όχι, μεγάλη πτώση των τιμών. Οι τιμές ανεβοκατεβαίνουν. Οι τιμές των ακινήτων δεν έχουν πέσει ιδιαίτερα. Λόγω της κρίσης και λόγω της ανόδου των επιτοκίων, πάντα πέφτουν οι τιμές των ακινήτων. Αυτό είναι διεθνές φαινόμενο και είναι και οικονομικός νόμος. Αλλά όχι ότι έχουν πέσει σε τέτοιο βαθμό.
Πάντως στο Bloomberg και σε άλλα διεθνή μέσα είχε γίνει πρώτο θέμα αυτό. Δηλαδή, όχι τώρα άμεσα, αλλά θυμάμαι πριν από αρκετούς μήνες, τώρα δεν θυμάμαι πότε ακριβώς, αλλά αυτό ήταν συζητήτο πολύ έντονα, δηλαδή η κατάσταση στην αγορά. Τέλος πάντων, αυτό ήταν.
Για τον Bloomberg είναι το αντικείμενό του, ασχολείται με τέτοια θέματα, μπορεί κάποιος σε κάποιο άρθρο να αναφέρθηκε και σε αυτό.
Πρωτοσέλιδο ήταν, όχι άρθρο.
Αν υποκατεβαίνουν οι τιμές, το καταλαβαίνετε με βάση κάποια δεδομένα της αγοράς, αλλά αυτό νομίζω είναι το ίδιο αντίστοιχο και σε άλλα.
Λοιπόν, okay. Λοιπόν, κύριε Καρκαμάνη, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Σας χαιρετούμε. Καλή χαιρετισμούς.
Ναι, βεβαίως. Θα ξαναμιλήσουμε, γιατί έχει πολύ ενδιαφέρον το θέμα, λοιπόν, και να δούμε πώς θα εξελιχθεί.
Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ. Σας χαιρετούμε.
Γεια.